व्यू 360 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बासमती चावल की मिल्कियत का तनाजा है क्या और ये दोनों मुल्कों के लिए इतना अहम क्यों है, बात करेंगे आज के शो में।
बासमती राइस है ना, ये मोर देन 100 कंट्री के अंदर पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्ला खालिद। भारत और पाकिस्तान दुनिया के वो दो मुनफरद मुल्क हैं जो खुशबूदार और लंबे दानों समेत कई दूसरी खसूसियात के हामिल एशिया और मशरक वस्ता से लेकर अमरीका तक में मकबूल बासमती चावल बरामद करते हैं। तकरीबन दो दहाइयां पहले भारत और पाकिस्तान ने इकट्ठे मिलकर एक अमरीकी कंपनी की कोशिशों को किया था जो चावल की एक किस्म को बासमती के पेटेंट के तौर पर रजिस्टर करना चाहती थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने तब पाकिस्तान और भारत के दलाइल को तस्लीम करते हुए अमरीकी कंपनी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन चार साल पहले जनूबी एशिया के दोनों ममालिक के दरमियान इसी बासमती पर इख्तलाफात पैदा हो गए जब भारत ने बासमती की किस्म पर अपनी खसूसी मिल्कियत के लिए यूरोपीय यूनियन में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या GI टैग के लिए दरख्वास्त दी। पाकिस्तान जो खुद बासमती चावल पैदा करने वाला अहम मुल्क है, भारत के दावे की मुखालफत करता आ रहा है। इस साल के शुरू में पाकिस्तान ने भी बासमती चावल की किस्म पर अपना दावा यूरोपीय कमीशन में दायर कर दिया है। आज के प्रोग्राम में हम बासमती चावल पर दोनों मुल्कों के दावे के इस तनाज़े के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखेंगे और जानेंगे कि बासमती चावल पैदा करने वाले जनूबी एशिया के इन ममालिक में बासमती का हक़ मिल्कियत दोनों मुल्कों के लिए कितना अहम है और यूरोपीय यूनियन के फैसले का इस चावल की बरामद पर क्या असर पड़ेगा। अमरीकी महकमा ज़राअत के आदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया की तकरीबन आधी आबादी के लिए चावल रोज़ाना की खुराक का एक लाजमी जुज समझा जाता है। जनूबी मशरकी एशिया, मशरक वस्ता और बर आज़म अफ्रीका के जनूबी ममालिक दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल इस्तेमाल करने वाले खिते हैं। एक तहकीकाती और कंसल्टिंग कंपनी इंटरनेशनल माइनिंग एंड रिसोर्स कॉन्फ्रेंस के मुताबिक 2023 तक चावल की आलमी मार्केट का हजम तकरीबन $300 अरब था, जिसमें हर साल तकरीबन 2.5% का इजाफा भी हो रहा है। गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 50 करोड़ टन से ज्यादा चावल पैदा हुए। सबसे ज्यादा चावल पैदा करने वाले ममालिक में चीन पहले, भारत दूसरे और बांग्लादेश तीसरे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान का चावल पैदा करने वाले ममालिक में साल 2023 में 10वां नंबर था। चीन एक तरफ दुनिया में सबसे ज्यादा चावल पैदा करता है और दूसरी तरफ अगर पिछले 5 साल की औसत को देखा जाए तो दुनिया भर में चावलों की सबसे ज्यादा खपत भी चीन ही में है। दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चावल खाने वाले ममालिक में बांग्लादेश का नंबर आता है। गुज़िश्ता 2 साल यानी 2021 से 2023 के दरमियान दुनिया में सबसे ज्यादा चावल बरामद करने वाले ममालिक में भारत पहले नंबर पर था, जबकि दूसरे नंबर पर थाईलैंड, तीसरे पर वियतनाम और चौथा सबसे बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क पाकिस्तान है। बासमती पाकिस्तानी और भारतीयों की पसंदीदा चावल की वैरायटी नहीं, बल्कि ये मशरक वस्ता, ईरान, यूरोप और अमरीका समेत दुनिया के कई दीगर ममालिक में भी खासी मकबूल किस्म है और दुनिया को ये वैरायटी बरामद करने वाले सिर्फ पाकिस्तान और भारत ही दो मुल्क हैं। ये दोनों मुल्क इस वक्त यूरोपीय कमीशन में बासमती के ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं, यानी आसान अल्फाज में बासमती पर इस हक के हुसूल की कोशिश के चावल की ये खास किस्म सिर्फ उन्हीं के मुल्क में पैदा होती है। आखिर बासमती चावल पर ये दोनों एटमी मुल्क यूरोपीय कमीशन में कानूनी जंग क्यों लड़ रहे हैं और पाकिस्तान बासमती चावल की मिल्कियत का दावा किन बुनियादों पर करता है, जानते हैं लाहौर से नवीद नसीम की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान, अमेरिका और बरतानिया के अलावा यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ ममालिक को भी बासमती चावल बरामद करता है, जबकि सिर्फ यूरोपीय यूनियन को बरामद किए जाने वाले 2.5 लाख टन बासमती चावल से मुल्क को लगभग $35 करोड़ का जर मुबादला हासिल होता है। इस वक्त अपनी मिल में मौजूद गुलाम मुर्तजा भारत की सरहद से चंद किलोमीटर दूर वाकिया अपनी जमीनों पर दहाइयों से बासमती उगाते आए हैं।
पाकिस्तानी बासमती राइस है ना, ये मोर देन 100 कंट्री के अंदर पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करता है और पाकिस्तान जो है ये 4th largest एक्सपोर्टर है इन द वर्ल्ड। और इसमें ये है कि बासमती राइस जो है यूरोपीय यूनियन में पाकिस्तानी बासमती राइस ये सराहियत कर गया है। इसकी वजह रीज़न कि वी आर नेटो ऑर्गेनिक, और दूसरी वजह ये है कि पेस्टिसाइड जो है पाकिस्तानी बासमती राइस में ये नहीं है, तो इस वजह से जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज है ये पाकिस्तानी राइस को ज़्यादा वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसकी पाकिस्तानी राइस की डिमांड बढ़ गई है।
2017 से 2019 के दौरान पाकिस्तान की यूरोपीय यूनियन को बासमती की बरामद में दोगुना से ज्यादा इजाफा हुआ है। ताहम जब 2020 में भारत ने यूरोपीय कमीशन में बासमती की जियोग्राफिकल इंडिकेशन के हक के लिए यानी ये दरखास्त दायर की कि बासमती सिर्फ चावल की इस किस्म को कहा जाए जो भारत के इलाकों में पैदा होती है, तो इस दावे पर पाकिस्तान में काश्तकारों और हुकूमत दोनों में शदीद तशवीश फैल गई।
हमारा बासमती अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में अरोमा के लिहाज से, टेस्ट के लिहाज से, सॉफ्ट टेक्सचर, इन तीनों चीज़ों पे ज्यादा पसंद किया जाता है। हाउस होल्ड कंज्यूमर के अंदर हमारी बासमती की ज्यादा रिकग्निशन है।
समीउल्लाह नईम पाकिस्तान राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की GI कमेटी के सरबराह हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ यूरोपीय कमीशन में बासमती चावल की GI हासिल करने के लिए कोशा है।
जो मदर एंड फादर ऑफ ऑल बासमती, बासमती 370 थी, वो 1933 के सर्वे में, जब उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट था, पाकिस्तान और इंडिया अलहदा नहीं था, तो सब कॉन्टिनेंट से तमाम कल्टीवार्स जमा किए गए और फिर उसमें बासमती 370 था जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था। और ये जिस इलाके से वो सीड कलेक्ट हुआ था वो हमारा इलाका था, पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट हाफसाबाद और उसका शहर था कोलोतारण। इंडिया के बाद बासमती ऐसे पहुंचा कि जी 1965 वॉर के अंदर कुछ उन्होंने एरियाज कैप्चर किए और वहाँ पे उस टाइम फसल तैयार थी, सितंबर का महीना था, तो वो फसल जो तैयार थी उन्होंने उसके वो कल्टीवार्स उठा लिए, कुछ सीड उठा लिए और फिर उसके बाद ग्रो करना शुरू कर दिया।
पाकिस्तान की तरफ से भारत की बासमती के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन की दरखास्त की शदीद मुखालफत की वजह बासमती चावल की अपनी एक्सपोर्ट को बचाना है। किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाने वाला GI स्टेटस सारिफ को इसके बारे में ये बताता है कि इसमें ऐसी खसूसियात शामिल हैं जो इसकी काश्त के जियोग्राफियाई खित्ते की इनफरादियत हैं। पाकिस्तान ने भारत की 2020 में दायर करदा दरखास्त पर तहफ़ुज़ात रजिस्टर करवाने के बाद इस साल जनवरी में खुद अपनी GI रिपोर्ट यूरोपीय कमीशन में पेश कर दी है।
इंडिया का हम लोगों के दरमियान कूलिंग ऑफ पीरियड था जिसमें नेगोशिएशंस थी, तो नेगोशिएशन कुड नॉट कंक्लूड। अल्हम्दुलिल्लाह अब पाकिस्तान की वो एप्लीकेशन पब्लिश है, तो हम अब यहाँ पे खड़े हैं कि इंडिया की एप्लीकेशन वहाँ पे मौजूद है, उस पर कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ।
और इस फैसले के बेचैनी से मुंतजिर गुलाम मुर्तजा जैसे दीगर काश्तकार भी हैं।
पाकिस्तान की बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो अपना इस राइस शोबे से वाबस्ता है और इससे उनकी रोजी रोटी चलती है, तो अगर इंडिया क्लेम करने कामयाब हो जाता है और केस जीत लेता है तो इट्स लाइक डायरेक्टली एटॉमिक बम ऑन अस।
पाकिस्तान की तरफ से यूरोपीय कमीशन में जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक बासमती चावल की काश्त पाकिस्तान के चारों सूबों के अलावा पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में भी की जाती है, जबकि लगभग एक माह कबल जमा करवाई गई इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बासमती चावल की काश्त भारत के कुछ इलाकों में भी की जाती है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जमा करवाई गई इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय कमीशन बासमती चावल की GI से मुतल्लिक क्या फैसला देता है। नवीद नसीम, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
जनूबी एशिया में बासमती चावल तकरीबन 200 साल से पैदा हो रहा है। तारीखी तौर पर यह चावल पंजाब, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में पैदा होता है। मौजूदा माली साल के पहले 7 माह में पाकिस्तान से चावल की बरामदात में तारीखी 36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस चावल की किस्म पर मिल्कियत के हक के तनाजे से पाकिस्तान की बरामदात कितनी मुतासर होंगी, वॉइस ऑफ अमेरिका की सिद्रा डार ने राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शैलाराम कोलानी से यही जानने की कोशिश की।
नहीं, चावल की कोई ऐसी किस्म नहीं है जिसको बगैर पानी के वो हो जाए या कम पानी के हो जाए। चावल को तो मेन चाहिए ही पानी। हमारे अपने सिस्टम जो हैं इरीगेशन के, वो सिस्टम सही नहीं है। अब ऐसे कुछ इलाके हैं जहाँ पानी बिल्कुल पहुँचता ही नहीं है और किन को पानी इतनी वाफर मकदार में पहुँचता है कि उनका क्राप ही ख़त्म हो जाता है। अब लास्ट ईयर आप देखें कि जो बारिशें हुई थी वो आप देखें, जो पानी आया था वो गिलगित और चित्राल से पूरी पंजाब से पानी गुजरता हुआ। पंजाब का इरीगेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पंजाब के इरीगेशन एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा है। वो आके हमारी इधर सुन के क्राप को उसने हिट किया था और चावल की क्राप हमारी सारी, उसमें 40% हमारी लास्ट ईयर की राइस की क्राप डैमेज हुई थी हमारे इरीगेशन सिस्टम नाकार होने की वजह से। नहीं, नई किस्म तो हमारे पास देखें रिसर्च हो रही है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रिसर्च नहीं है। नो डाउट इसको मजीद उजागर करने की ज़रूरत है। हमारे पास दो इंस्टीट्यूट हैं, باسمتی اگر دیکھیں گے تو کالا شاہ کاکو ہے, اور دوسری ہمارے پاس سندھ میں ورائٹی ہوتی ہے لانگ گرین وائٹ رائس, جس میں ڈوکری رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے. پاکستان میں دو یہ ریسرچ کے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کو تھوڑا بہت اجاگر کرنے کی ضرورت, ان کی آنکھیں کھولنی چاہیے. جو ان کو کام کرنا چاہیے تھا اس لیول پہ وہ کام نہیں کر رہے ہیں. اب لاسٹ ہم 3 مہینے پہلے فلپائن گئے تھے, جہاں سے پاکستان کو سیڈ آیا ہوا ہے. جو فلپائن میں ایک علاقہ ہے ایری, ایک انسٹیٹیوٹ ہے ایری, جو ہمارا چاول کو ایری کہتے ہیں نا, انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ. بیسیکلی جتنا بھی لانگ گرین کا جو سیڈ گیا ہے وہ فلپائن سے گیا ہے, ہر دنیا کے ممالک میں, تھائی لینڈ ہو, ویتنام ہو, برما ہو, انڈیا ہو, پاکستان ہو. تو ہم ابھی تک جب وہ 1967 میں وہ سیڈ ہمارے پاس آیا ہے, ہم آج تک وہی سیڈ چلا رہے تھے. اس کے بعد پھر ہائبرڈ سیڈ آ گیا چائنا سے, پھر ہمارے ایکسپورٹروں نے خود اپنی ریسرچ کر کے, خود اپنی محنت کر کے وہ سیڈ چائنا سے امپورٹ کیا ہے. تو وہ سیڈ کو ہم ابھی یہاں پر گروئنگ کر رہے ہیں. نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے کہ چاول کے کاشتکاروں نے چاول لگانا چھوڑ دیا ہے. چاول کا کاشتکار آج بھی لگا رہے ہیں. اب پورا جیسے ہمارا دیکھیں گے آپ, اپر سائڈ بھی جا کے جیکمواد, کشمور, کندکوٹ, لاڑکانہ جو ڈویژن ہے وہ پورے رائس کا بیلٹ ہے ہمارا. اور اس طرف آپ آئیں گے تو بدین کا بیلٹ ہو گیا, ٹنڈو مومن خان ہو گیا, گولارتی ہو گیا, یہ پورا بیلٹ ہمارا رائس کا بیلٹ ہے. بس پانی کا سسٹم نہیں ہے کہ کبھی پانی 1 مہینے کے بعد لیٹ سے پہنچتا ہے, ان کے سسٹم سے تھے. اب وہ تو ایک اوپر والی گارڈ گفٹیڈ یہ کنٹری ہے کہ اللہ نے اس ملک کو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں, مالا مال کیا ہوا ہے کہ کبھی ایسا کراپ ہمارا کبھی بھی ڈیمیج نہیں ہوا ہے. وہ قدرت کی ہم گارڈ گفٹیڈ لیجیے اس چیزوں میں. میں آپ کو ٹوٹل پاکستان کی ایک ایکسپورٹ کی جو سائز بتا دوں کہ پاکستان میں ٹوٹل 9 ملین ٹن, مینس کہ 90 لاکھ ٹن چاول پاکستان پروڈیوس کرتا ہے, جس میں ہماری سمجھیں کہ ایکسپورٹ جو ہے وہ, اس میں 50% ہمارا باسمتی ہے اور 50% ہمارا جو ہے وہ لانگ گرین وائٹ رائس ہے. تو باسمتی ہم پاکستانی 2 ملین ٹن ہم پاکستانی خود کھاتے ہیں, 20 لاکھ ٹن ہم, 24 کروڑ کی عوام پاکستانی باسمتی ہم کھاتے ہیں. اب ڈیفینیٹ جو اچھی کوالٹی ہے وہ ہمارے سے پورے یورپین کنٹریز ہیں, اور پورا یہ گلف سیکٹر جتنا سعودی عرب ہے, دبئی, بحرین, مسقط ہے, پوری دنیا کے پاکستانی رائس, بریانی ہماری پوری دنیا میں فیمس ہے پاکستان کی رائس کی. تو ڈیفینیٹ وہ ہمارے کو ڈالرس میں پے کرتے ہیں, اچھی قیمت دیتے ہیں, تو ان کے لیے ہم ایکسٹرا آرڈنری کوالٹی بناتے ہیں. پیکیجنگ بھی اچھی ہے, کوالٹی بھی ایکسٹرا آرڈنری بنا کے دیتے ہیں. اور یہاں پر لوکل میں پرائز کا ایشو آ جاتا ہے. اگر پرائز نہیں زیادہ جاتی ہے تو گورنمنٹ بھی ایکشن لے لیتی ہے کہ بھائی چاول کی پرائز زیادہ کیا ہے. تو ڈیفینیٹ کوالٹی اچھی ہے. آج کل دیکھیں ہمارے کافی ایکسپورٹروں نے, آپ جائیں گے سپر اسٹور پہ, پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے جوڑیا بازار میں جاتے تھے لوگ, ہول سیل مارکیٹ میں جاتے تھے. اور آج آپ لوگ سپر مارکیٹ میں جاؤ, آپ کو ہر برانڈ ملے گا, 1 kg سے لے کے 10 kg تک وہ اچھی کوالٹی موجود ہے, مگر وہ پریمیم دینا پڑے گا. اب ہر کوئی بندہ وہ افورڈ نہیں کر سکتا ہے. جو مڈل کلاس کا بندہ ہے وہ جوڑیا بازار سے لے گا, جو اپر کلاس کا بندہ ہے وہ ہائپر مارکیٹ سپر اسٹور سے لیتا ہے, اس کو کوالٹی اچھی اویلیبل ہے.
حال ہی میں بھارت سے باسمتی چاول کی برآمد میں کمی کی اطلاعات آئیں, اس کی کیا وجوہات ہیں, اور بھارتی جو کسان ہیں اور خاص طور پہ اس کے بعد جب ہم تاجروں کو دیکھتے ہیں, ان کے جو کنسرنز رہے اس کو کس طرح سے ڈاکومنٹ کر رہا ہے, اور بھارت یورپی یونین میں باسمتی کے ٹیگ کے لیے جو کوششیں کر رہا ہے اس پر بھارتی تاجر کیا کہتے ہیں؟ وائس آف امریکہ کے سہیل قاسمی نے یہی جاننے کی کوشش کی.
باسمتی چاول کے بین الاقوامی ایکسپورٹرز بھارت اور پاکستان کے درمیان عالمی منڈی میں تجارت اور مسابقت کی لڑائی کے دوران انڈیا سے دنیا کو باسمتی چاول کی برآمد میں کمی آنے کی خبریں آ رہی ہیں, جس کی وجہ سے برسوں سے باسمتی چاول کی عالمی منڈی میں سپر ایکسپورٹر سمجھے جانے والے بھارت کے پیچھے رہ جانے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں.
وہ ایشو نہیں ہے, ایشو دوسرا ہے. ادھر بھی فصل اچھی ہو گئی, ادھر بھی فصل اچھی ہے, لیکن ان کی جو ڈالرز کی جو ان کی قیمت ہے, ان کے روپے کی ویلیو گر گئی, روپے کی ویلیو ان کی گر چکی ہے, تو ان کا تھوڑا سا ریٹ میں امپیکٹ ڈالر سے کمبائن ہوتی ہے ہر چیزیں. یہاں پہ انڈین روپیز کی قیمت اتنی نہیں گری, اس سے امپیکٹ پڑ گیا, ریٹوں کا ایشو ہے. کچھ یہ لال ساگر کا بتاتے ہیں, جو جہاں جاتے ہیں ادھر ان کو کرایہ ایکسٹرا پڑنے لگا, انشورنس زیادہ پڑنے لگا, تو اس سے بھی تھوڑا سا دقت, یہ دقت ہے, اور کوئی ایشو تھوڑی ہے.
انڈین حکومت کی وزارت زراعت نے اپنے 29 فروری کے ایک بیان میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ رواں سال میں چاول کی پیداوار میں 123.8 ملین میٹرک ٹنز کی کمی متوقع ہے, جس میں باسمتی چاول بھی شامل ہے. ایسے وقت میں جبکہ انڈیا اور پاکستان یورپی یونین میں باسمتی چاول کی جیوگرافک انڈیکیشن ٹیگ جی آئی ٹیگ کے لیے ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہیں, اور دونوں ممالک کا اس ضمن میں کیس یورپین یونین میں زیر التوا ہے, بھارت سے باسمتی چاول کی برآمدگی میں کمی اور پاکستان کے کم قیمت پر چاول فراہم کرنے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا انڈیا باسمتی چاول کی جنگ میں پیچھے رہ جائے گا. یہاں بھارت میں باسمتی چاول کی سب سے بڑی منڈی میں چاول کے تاجر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ملنے والی کامیابی صرف وقتی ہے,
اور یہ بھی کہ بھارت اب بھی پاکستان سے باسمتی چاول کی پیداوار اور ایکسپورٹ میں آگے ہے.
باسمتی کا ایکسپورٹ آپ نے پاکستان انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں, آپ چیک کریے کس کا زیادہ ہے, آج بھی انڈیا کا زیادہ ہے, 2-3% کی مائنس ہے, پاکستان زیادہ ہو گیا, ادھر فصل اچھی ہو گئی اور دقتیں ہیں وہاں زیادہ, وہ ایکسپورٹ میں کر رہے ہیں, لیکن 2-3% کا فرق ہے, زیادہ ایشو تھوڑی ہو, اگلے سال پورا کر دیں گے, دقت تھوڑی ہے. دیکھو ہم تو چاہیں گے انڈین گورنمنٹ سے تھوڑا سا دھیان لگائے ایکسپورٹ میں, جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان کو تھوڑا سا کچھ ایکسٹرا دیں, کچھ گروتھ کرنے کے موقع دیں ان کو, کچھ نہ کچھ جو ایفیشنس ہو سکتا ہے وہ کریں, ہم لوگ ہم تو چاہیں گے اسے ہم اور گروتھ کریں گے.
بھارت کے لیے باسمتی چاول کی برآمد آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے. ایک سرکاری ڈیٹا کے مطابق سال 2023 میں خوشبودار چاول کی برآمد سے 5.4 بلین ڈالر کی آمدنی ہوئی تھی. اس کے علاوہ باسمتی چاول کے ملک کے اندر طلب بہت زیادہ ہے. ذرائع اور میڈیا میں شاید دیگر رپورٹس کے مطابق بھارت باسمتی چاول کی برآمد کے معاملے میں زیادہ تشویش میں نہیں ہے. اسی کے ساتھ انہیں اس بات کا یقین بھی ہے کہ پاکستان یورپی یونین میں جی آئی ٹیگ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا. انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ باسمتی کے 34 اقسام پیدا کرتا ہے. یہ پیداوار جیوگرافیکل پروڈکشن زون جیسے پنجاب, ہریانہ, اتر پردیش, ہماچل پردیش, اتراکھنڈ, جموں کشمیر اور دلی میں ہوتی ہے اور اسے بڑے پیمانے پر برآمد بھی کرتا آیا ہے, جس کی وجہ سے جی آئی ٹیگ کا وہ زیادہ حقدار ہے. اس وقت میں بھارت کی باسمتی رائس کی سب سے بڑی منڈی نیا بازار میں کھڑا ہوں. یہاں تاجروں کا ملا جلا رد عمل ہے. ایک بڑے تاجر کا کہنا ہے کہ بھارت ایکسپورٹ میں ضرور پیچھے رہ گیا, لیکن وہ اپنی ڈومیسٹک منڈی سے اس کی کمی پورا کر لے گا.
ہمارا انڈین کلچر بھی کافی باسمتی کو پسند کر رہا ہے, کھا رہے ہیں. اگر ایکسپورٹ میں ایشو آ رہا ہے تو انڈیا میں بھی کھپت اچھی خاصی ہے, ایسا کچھ نہیں.
انڈیا کا رائس ایکسپورٹ بہت اچھا ہے, رائس بھی اچھا ہے اور ایکسپورٹ بھی لارجسٹ ایکسپورٹر ہے, ہو جائے گا, ایک دو سال میں مینیج ہو جائے گا.
دلچسپ بات یہ ہے کہ باسمتی چاول سے متعلق انڈیا اور پاکستان کے درمیان عالم سطح پر جو تنازع ہیں, مقامی بیوپاری ان سے اکثر بے خبر ہوتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر بھارت کی برآمد کم ہوئی ہے تب بھی وہ آنے والے سالوں میں اس کی کمی کو پورا کر لیں گے. وائس آف امریکہ کے لیے دلی سے سہیل اختر قاسمی.
اس میں مزید بات کرتے ہیں. بھارت سے ہمیں جوائن کیا ہے فوڈ ایکسپرٹ صدف حسین نے. شیف ہیں اور کھانے کی تاریخ اور روایت پر کتابیں لکھ چکے ہیں. بہت شکریہ صدف ہمیں جوائن کرنے کا. بھارت کی چاول کی برآمدات کم کیوں ہو رہی ہیں؟
شکریہ. میرا یہاں تک ماننا ہے دو تین کارن ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے. ایک جو دیکھا گیا ہے کہ منیمم ایکسپورٹ پرائز جس کو کی پہلے بڑھایا گیا تھا بیچ میں پچھلے سال درمیان سپتمبر اکتوبر اگست کے آس پاس, اگست میں ایکچولی بڑھایا گیا اس کو, جس کی وہ 1250 کے آس پاس $12,000 پر ٹن رکھا گیا تھا. پھر بٹ لیکن اکتوبر میں کم کر دیا, لیکن کیسا مانا جاتا ہے کہ ایکسپورٹ کا یہاں پر انسان نے کہ وہ 3-4 مہینے جو ملے تھے اس میں شاید پاکستان نے پھر جمپ مار دی, کیونکہ اس کے بعد آپ کو بہتر طریقے سے جو ہے, کیونکہ یہاں ایکسپورٹ پرائز بڑھ گیا ہے, ادھر پاکستان سائڈ میں ایکسپورٹ پرائز کا کچھ مسئلہ تھا نہیں, تو پہلا تو وہ ہے. دوسرا اس لیے کہ جو بڑھتے جیو پالیسی کی بات کر سکتے ہو آپ, براڈلی اگر دیکھا جائے تو ایران میں جاتا ہے باسمتی رائس یا پھر موسٹ آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز وہیں پہ پہنچتے ہیں, تو اس میں ہو سکتا ہے کہ جو جیو پالیٹکس ہے اس کے اندر اس کے تحت انڈین ایکسپورٹ تھوڑی کم ہوئی. اور تیسرا جو ہے جو ابھی ہوا ہے ان دا ریسنٹ ٹائم وہ ہے کہ ایکسپورٹ ابھی بین کیا ہوا ہے بیکاز آف دی الیکشن, تو کیونکہ بھائی ان جو آپ کے جو گھریلو لوگ ہیں ان کی جو کھپت ہے اس کو پہلے پوری کی جائے.
بیسیکلی تین کی ایشوز ہیں جن کو آپ زیادہ ریفر کر رہے ہیں, لیکن اگر بھارت جو ہے یورپی یونین میں کیس جیت جاتا ہے تو کتنا فرق پڑے گا بھارت کی برآمدات پر, کیونکہ اس کیس میں بھی پاکستان برآمد تو کرے گا باسمتی چاول.
ہاں جی,
تو کتنا فرق پڑے گا برآمدات
کا جو ہے ایکسپورٹ زیادہ بڑھ سکتا ہے, بیکاز اگر آپ دیکھیے کہ جی آئی ٹائی مل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بادشاہ ان وے حاصل ہو جائے گی انسان کو کہ بھائی باسمتی رائس سے ہمارا ہے, اور اگر جیسے ہی وہ ہو گیا لیکن وہ سرٹیفائڈ ہے ٹیگڈ ہے کہ اگر گڈ کوالٹی ہے تو وہ انسان کی باسمتی کی رائس کی ہے, اور اس انسان باسمتی میں بہت الگ ہے, مختلف قسم کے باسمتی رائس ہیں, جو سب سے ٹاپ میں آتا ہے وہ ہے پوسا کا, تو اس میں جو ہے بڑا حاصل ہو سکتی ہے اس لیے کر کے, کیونکہ होगा कि हाँ हमारा बासमती बेहतर हो गया है, यूरोपियन यूनियन उसको टाइम लगाएगा एंड एक्सपोर्ट जो होगा वो बेहतर तरीके से हो सकेगा।
तो आप समझते हैं ब्रांडिंग का बेसिकली फर्क पड़ेगा। सर लास्ट पे एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वक्त की कमी, एक क्विक चीज, यूरोप में ये तासुर अमूमी तौर पे पाया जाता है कि भारतीय चावल या जरिए अनाज पर कीड़े मार अद्वियात या खाद ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, पंजाब के पानी के हवाले से भी तहफात रहते हैं, क्या इससे भी कोई फर्क पड़ा है भारत की चावल की बरामद पर? जी मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि आम जो एक तासुर पाया जाता है यूरोप में वो खाद और अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल के हवाले से पाया जाता है भारतीय अजनास पे, और पंजाब के पानी के हवाले से भी तहफात हैं, तो क्या फर्क पड़ा है इससे भारत की चावल पर, चावल की बरामद पर प्राइमरीली?
तो एक भी ब्रॉड रीजन है जिसके लिए यूरोपियन यूनियन ने अभी थोड़ा सा टाइट रखा है या फिर दे आर सेइंग दे आर वॉचिंग द इंडियन बासमती एक्चुअल यूसेज ऑफ पेस्टिसाइड, की पेस्टिसाइड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत हद तक कम कर हो गया है। क्योंकि ऐसा है कि पूसा जो मेन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बासमती राइस को देख रही है, जो बासमती राइस को खुद फिर भी मॉनिटर कर रही है, तो इसमें उनकी भी यही है कि जिस तरीके से आपने बोला कि ब्रांडिंग की बात हो रही है, तो अगर आपको अपना ब्रांड वैल्यू मार्केट में बढ़ाना है इसका ऑटोमेटिक मतलब यही होता है कि आपने खुद के जो ग्रेन्स हैं, जो निर्यात है उसको बेहतर करना है, ग्रेन्स जो है उसको बेहतर करना है और टू अ स्टैंडर्ड विच वेयर
यूरोपियन यूनियन के लिए जो एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स होंगे उसको जो है अडॉप्ट करना बड़ा जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया सदफ, आप हमारे साथ थे। बासमती चावल की जो जंग भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उस बासमती चावल में ऐसा है क्या, क्या पाकिस्तानी खानों में बासमती चावल की अब भी उतनी ही अहमियत है जो मार्केट में मुख्तलिफ अकसाम के चावल आने से पहले थी? समन खान ने यही जानने की कोशिश की।
चावल पकाते वक्त चावल को देख के पता चल जाता है कि ये चावल बासमती है या कोई और चावल है। बासमती चावल एक ऐसा है उसमें खुशबू भी बहुत अच्छे आते हैं, उसके अंदर टेस्ट भी आसानी से जाते हैं, इसलिए हम पूरा मुनाल में चाहे पाकिस्तानी बिरयानी हो या मटन पुलाव हो या चाइनीज़ चावल हो उस सारे के लिए हमने बासमती चावल ही इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में चावलें ऐसी चावलें भी आ रहे हैं जैसे कि सैला है, शीशे की तरह चावलें भी आ रहे हैं, डबल स्टीम चावल है, ये चीज़ें हैं ना, ये सारे चावल इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि उसके अंदर ना टेस्ट जाते हैं ना वो चावल सही होते हैं, इसलिए हमारे इधर सुपर बासमती आते हैं। वो सुपर बासमती चावल एक ऐसा चावल है जो ना टूटते अगर अच्छी तरह हैंडलिंग करे तो उसके अंदर अच्छी तरह टेस्ट भी जाते हैं और उसका खुशबू भी बहुत अच्छे होते हैं, वो नेचुरल चावल बासमती ही है।
राइस की हमारे पास कोई 8-10 किस्म की वैरायटी है जिसमें प्रॉन फ्राइड राइस हैं, एग फ्राइड राइस हैं, मसाला फ्राइड राइस हैं, चिकन के साथ भी हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी हैं, और थाई में चले जाए तो हमारे पास जैस्मीन राइस हैं, तो सिंपल स्टीम राइस और बॉयल्ड राइस, ये राइस भी है हमारे पास। चावल जो है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स में लाइक समझे बैकबोन की हैसियत रखते हैं। उसकी रीज़न ये है कि चाइनीज़ में आपको आइडिया है कि लाइक राइस के साथ ही सारी सर्विंग होती है, करीज डिफरेंट हो सकती हैं, राइस डिफरेंट हो सकते हैं, बट राइस के साथ ही कॉम्बिनेशन हैं।
मैं तकरीबन 10 साल से एज ए शेफ काम कर रहा हूँ, तो मैं इस 10 साल में पूरा लाहौर में भी और पिंडी इस्लामाबाद हर जगह काम करके आया हूँ। क्वालिटी तो वही है हमने इस्तेमाल करने, जिधर भी जाए बासमती ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी नाम तो वैसे अलग अलग भी रखे होते हैं, कोई इजराफा रखा हुआ है, कोई कायनात रखे होते हैं, तो हम तो करते हैं इस पर बासमती इस्तेमाल करते हैं जिधर भी जाते क्योंकि सुपर बासमती की तरह चावल कोई भी नहीं होते हैं।
बासमती को पकाना इतना आसान नहीं है, उसमें जो शेफ़ है उसकी टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं कि वो किस तरह से वोक में उसको उनको फ्राई कर रहा है, किस तरह से वो उनको खला रहा है, क्योंकि चावल टूटे भी ना और उसका टेस्ट भी उसमें बरकरार रहे। तो बासमती जो है मेरे ख्याल से हम तो वही यूज़ कर रहे हैं, हमारी सारी ब्रांचेस पे बासमती यूज़ हो रहा है और बासमती का जो टेस्ट है वो असल चावल का टेस्ट है।
प्राइस जब ऊपर नीचे होता है तो मालिक तो यही कहते हैं कि ये चावल और इस चावल में क्या फ़र्क है, तो हम उनको सही तरह समझाते हैं कि ये चावल इस तरह होते हैं, ये चावल इस तरह होते हैं, इसका नेचुरल चावल है, इसके अंदर टेस्ट जाते हैं आसानी से और कस्टमर ज़्यादा पसंद करते हैं, सैला चावल पका या डबल स्टीम चावल पका इसके अंदर टेस्ट भी नहीं जाते हैं तो वो चावल सही नहीं होते तो कस्टमर पसंद नहीं करते, इसलिए हम कोशिश हमारे यही होते हैं कि हम यही चावल इस्तेमाल कर बासमती कहे हैं, तो मालिक भी मान जाते हैं, उनको गेस्ट से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होते।
नो डाउट हमें सैम्पलिंग आती है, जब नई कोई वैरायटी आती है उसकी सैम्पलिंग होती है, बट ये कि हम उसको एज ए ट्रायल बेसिस हम उसको यूज़ करते हैं, बट जो हमारी एक ट्रेडमार्क बन गई हुई है कि हमने यही वाले राइस यूज़ करने हैं, हम उसको मतलब चेंज नहीं करते डिसीजन। कोई इस तरह का राइस आया नहीं कि जो बहुत अपील करें कि हम इसको छोड़ के उसको यूज़ कर लें।
अब कल के इफ्तार में आप बिरयानी या पुलाव बासमती राइस से बना के देखिए कितना फ़र्क पड़ता है, अगर कोई और भी आप चावल ट्राई करते हैं तो। इसी पे ख़त्म करते हैं आज का V360। स्टे सेफ, और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब तक के लिए इतना ही, असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانه وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پانسئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډی وی وب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه زاېت څخه د ډی وی وب پانا وګورئ
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پانسئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
شنوندگان و بینندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا رزبه میزبان برنامه ساعت هستم. امیدوارم ممنون از اینکه بیننده و شنونده برنامه ما هستین. موضوع برنامه امروز روایت امروز را به نظریات مایکل مکال، رئیس کمیته رابطه خارجی مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده، در قبال ظرفیت و توانایی شاخه خراسان گروه داعش اختصاص دادیم. آقای مکال بعد از وقوع حمله مهلکی که در مسکو به وقوع پیوست و مسئولیت از بنابرای به گروه داعش تعلق گرفت، در یک مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS گفته که در پاسخ البته به سوالی که آیا داعش میتونه تهدید و سمت امریکا و متحدینش در اروپا محسوب شود، بیان داشت که داعش ظرفیت انجام حملات را داره و بله تهدید به کشورهای اروپایی و ایالات متحده محسوب میشه. این در حال است که یکی از تقاضاهای جهان از گروه طالبان مبارزه جدی با گروه داعش و از بین بردن بنای شاخه خراسان در افغانستان است تا تهدید از خاک افغانستان متوجه جهان از جانب گروه داعش نباشد. طالبان مکررن ادعا میکنن که ظرفیت و توانایی رسیدگی به تهدید شاخه خراسان گروه داعش را در افغانستان دارن، ولی تا کنون قادر نشدن که گروه را کاملا در افغانستان از بین ببرن. آقای پیکار پامیر با ما هستن، مهمان این ساعت برنامه تحلیلگر امور منطقه، کشان را از طریق تلفن و از شهر تورنتوی کانادا با خود داریم. آقای پامیر سلام بر شما، سپاس از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ما گذاشتین.
درود و سلام به شما لینا جان، به همه بیننده شنونده های گرانقدر برنامه.
ممنون و سپاس از شما. آقای پامیر، واقعه مسکو به نوع زنگ خطر را برای جهان، برای کشورهای منطقه و کشورهای جهان در خصوص ظرفیت داعش و گسترشش به کشورهای دیگر به همراه داشت. و حال نگرانی ها روی از این که افغانستان که یک محل ناام تلقی می شود و در او حضور گروه های تروریستی مختلفه به شمول داعش، القاعده و غیره تایید شده وجود داره، ای واقع در مسکو به سابقه بود که باعث خشم زیاد مقامات امنیتی و کشور شده. و طوری که شنیدن آقای مکال هم که یکی از قانونگذاران مطرح کنگرس امریکا سر واکنش بعد تهدید داعش میگه که بله، اگر شاخه خراسان بخواهد ظرفیت و توانایی ای که یک تهدید در قبال کشورهای اروپایی و کشور امریکا تلقی شود داره. برداشت شما از نگرانی های مرتبط به داعش در افغانستان چیز؟ گرچه گروهی که ادعای حمله در مسکو را کردن گفتم میشه تعداد از اونا توقیف شدن اتباع تاجیکستان و تاجیک هستن، ولی به نظر شما موجودیت گروه در افغانستان تا چت میتونه ابتدا کشورهای منطقه و بعد جهان را تهدید کنه؟
سوال خوبه. سوال خوب لینا جان، ما و همه مردم عزیز ما باید متوجه باشیم و تفکر کنیم در مورد کلمه داعش. ببینین تا زمان مدت ها به نام القاعده یک کارتی بود که بازی شد و این مدت ها را در بر گرفت، خونریزی های صورت گرفت، افغانستان اشغال شد و سایر جنگ ها و برخورد ها. ولی حالا میبینیم که موضوع القاعده یا این شعار خاموش شده، تا حدی شعار داعش بلند شده.
بله.
در مورد داعش چی در افغانستان، چی در مسکو، در امریکا و در هر کشور دیگه که خامخا منصوب شوه هر اقدام و یا هر انفجار یا عمل خونین، باید این را بدانیم که خود داعش در کجا هست، رهبرش کی هست، مکانشان، مقرشان اصلا در کجاست، چرا دستگیر نمیشن و این چنو یک سازمانی است که یک بار در مسکو گام میگذاره، یک بار در سوریه و یکی هم در افغانستان و بار دیگه در جای دیگه. این سوال عمده نزد همه مردم ما و مردم جهان هنوز وجود دارد. میمونه این موضوع که البته کسایی که تحلیلگر هستند و تفکر دقیق در مورد امور سیاسی میکنند به این نتیجه میرسند که احتمالاً چنین یک چیز مشخص وجود نداشته باشه با این توان و قدرت، الا که قدرت های توانمند جهان که امروز میخواهند به اشکال مختلف در جهان حاکمیت و هژمونی داشته باشند، این موضوعات همه ترشته به دست و به کف خودشان باشد. منتها یک نام باید برش باندن که میگن فلان انفجار داعش مسئولیت چه باونه گرفت، اما معلوم نیست که این داعش بازم کی بوده و کدام نام از کجا و مرکزشان در کجاست. یک چیز کاملا مبهم و سوال برانگیز شده. لحاظا میمانه بازی های قدرت های بزرگ در نقاط مختلف جهان، مثلا اوزای انفجار بزرگ و خونین ماسکو اگر در نظر بگیریم، در اینجا درست است که چند نفری را زود دستگیر کردن و هویتشان گفتن تاجیکستانی هستند، ولی تنها همه موضوع شده نمیتونه. مثلا در امور تروریستی و اقدامات جنایی و جنگی شده میتونه که از هر گروه یا ملیتی افراد استخدام شود. این چیز جداگانه است، اما این که در تقابل در جنگ های فیما بین مثلا اوکراین و روسیه و مثلا فلسطینی ها و اسرائیلی ها، آمریکا و اوکراین و سایر مسائل، وقتی ما فکر بکنیم پایه اکثر کشورها و دولت ها در میان است. از کجا معلوم که این اقدام خونین از جانب به عنوان یک انتقام از جانب رهبران یا مسئولین چیز مثلا در اوکراین صورت گرفته باشه، افرادی را موظف ساخته باشند تا چنین اقدام خونین انجام بدن و پوتین و رهبریت روسیه امروز تحت فشار بیشتر قرار بدن، و یا از کجا معلوم که یک قدرت بزرگ دیگه این افراد استخدام کرده باشه در این جنگ های ذات البینی و جنگ های قدرت در منطقه و در جهان. بنابراین میمونه اظهارات مقام های مسئول نظامی و استخباراتی آمریکا. متاسفانه این مقام ها هیچ زمان هیچ وقتی سخن هایشان ابراز نظرشان در این موارد یکسان نیست، بلکه متفاوت و متناقض است. یک مسئول نظامی آمریکا یا مسئولین دولتیش چیزی میگن در مورد داعش و یا اوضاع افغانستان، اوضاع منطقه و جهان، ولی روز دیگر شخصیت دیگرش میگه یک چیز دیگر میگه. مثلا چند روز هنوز دیر نشده که یکی از مقامات بلندپایه رهبری مرکزی نظامی آمریکا گفت که تا 6 ماه دیگر داعش به آمریکا حمله میکنه. این خودش تعجب آور است. انسان ها در جهان فکر میکنن که چی موضوعی است، چی بازی و چی نوع درامی است که این داعش چنان قدرتی داره، در حالی که گفتیم این معلوم نیست که در کجا هست.
بله، شما در مورد ای که داعش چگونه توانایی و یا ظرفیت را داره که بتونه حمله کنه، افغانستان کشور بسیار بزرگ است و اکنون در کنترل گروه است که اعضای برحال شبکه های تروریستی مثل حقانی عضو حکومت از اونا هستند. به نظر شما در دست داشتن کنترل اراضی و کشور مثل افغانستان که در او آزادانه شاخه خراسان گروه داعش، القاعده، گروه تحریک طالبان پاکستان و گروه های تروریست مشابه میتونن فعالیت کنن، آزادانه مراکز آموزش و جلب و جذب نیروی خود را داشته باشن، طرح پلان کنن، آیا ای خودش نمیتونه ظرفیت و توانایی اونا را به حمله و هدف قرار دادن هر کشوری برشون فراهم کنم؟
خب از یک جانب اظهاراتی که ما تا اکنون شنیدیم،
بله،
از منابع غربی و آمریکایی میگن که حدود 20 نو سازمان یا تشکل تروریستی در افغانستان وجود دارد.
بله.
این چیزی است که گروه طالبان تا امروز این موضوع را رد میکنن و میگن چون این چیزی در تحت حاکمیت ما وجود ندارد. خب این دو نقطه میشه، دو نقطه متضاد، اما این را میدونیم که افغانستان عزیز ما، افغانستان پامال شده، امروز با چنگ گروه های تروریستی مختلف یا لاقل با اختیار طالبان مسلح قرار داره که اونا با هزار تار با گروه های مسلح مختلف در منطقه و جهان ارتباط دارند، بی ارتباط نیستند. و میمانه این موضوع که آیا مثلا امی داعش در امی افغانستان اگر فرض کنیم که باشه و توانمندان باشه، آیا این قدرت از نظر نظامی استخباراتی و لوجستیکی و امثال هم خواهد داشت که علیه یک ابرقدرت بزرگ جهان که امریکا باشه حمله بکنه و به داخل امریکا؟ این خودش سوال برانگیز است و قابل قبول شده نمیتونه، الا که اینطور فکر بکنیم که با کارت داعش همیشه چی در مورد افغانستان و چی در مورد کشورهای مختلفی که مورد نظر هستند در اونجا برنامه های امروز و فردا وجود داره و مورد دخالت هستند استفاده میشه. لذا ما فکر نمی کنم که داعش حتی در افغانستان هم اگر تشکلی داشته باشه این توان هرگز نداره که به امریکا حمله بکنه. میتواند افراد مختلف، گروه های مختلف، سازمان های مختلف تروریستی در گوشه و کنار افغانستان نفس بکشند به اشکال مختلف، اما امروز اگر طالبا اجازه بدن به چنین گروه هایی که تحت حاکمیتشان از در افغانستان علیه کشورهای مختلف در واقع پیشه برشی خودشان میزنند، امروز حاکم هستند در افغانستان و باید رژیم خود و حاکمیت خود با یک دیپلماسی آگاهانه و هوشیارانه ادامه بدن و حفظ کنند. من فکر نمی کنم که ادعاهای جانب امریکا کاملا درست باشد.
اگر برگردیم به تهدیدهایی که از افغانستان با حضور گروه های تروریستی متوجه کشورهای دیگه منطقه از گروه تحریک طالبای پاکستان است که پاکستان امروز اعلام کرده که روند دوم اخراج پناهجویان افغان را آغاز میکنه و دلیل از او را هم وقتی که تصمیم اتخاذ شد حضور گروه و عدم عمل کرده طالبا بر رسیدگی به نگرانی های امنیتی پاکستان دانسته شد. ایران واقعیه که در کرمان به وقوع پیوست میگن که یکی از او مهاجمین در شمال افغانستان آموزش داد، حالی واقعه در روسیه و طوری که شما گفتین قمندان ارشد سنتکام هم هشدار داده که گروه شاخه خراسان داعش و داعش میتونه تا ظرف 7-8 ماه ظرفیت ازیر پیدا کنه که به کشورهای اروپایی و امریکایی را هدف قرار بده یا مراکزی و مناطقی را که مرتبط به اینا میشه، ممکن است سفارت‌های کشورها در کشورهای دیگه باشه و غیره. به نظر شما با جدی شدن روزافزون نگرانی‌ها و واکنش‌های کشور مثل پاکستان و ایران، حکومت طالبا نگران از این هستن که فشارها ممکن منتهی به دخالت کشور در افغانستان مکررن به خاطر نگرانی امنیتی شوه؟ دویچه وله گزارش میده که دست شاخه یا شمولیت شاخه خراسان گروه داعش که در افغانستان از هم در حمله مسکو دیده میشه و مسکو امروز ابراز داشت که نمیخواد معلومات بیشتر روی رابطه که بین گروه داعش در واقع وجود داره با روسیه بیان کنه، جزئیات این موضوعات نمیخوان با مطبوعات تشریح کنن. به نظر شما تا چه حد این نگرانی میشه جدی باشه؟ بالفرض اگر این واقعه به نوع ثابت کنه که دست شاخه خراسان در او بوده و او هم در افغانستان.
خب موضوع مربوط به داعش، انفجارها و جنایت‌هایی که صورت میگیره در این گوشه و اون گوشه جهان مورد نگرانی و تشویش همه است، از شهروندای کشورها تا دولت‌ها. این یک بلای عام است که از زمانی میتونه دامن هر کسی را بگیره. در مورد پاکستان به صورت خاص باید صحبت کنیم که موضوع مربوط به پاکستان و افغانستان تا حدی باید به گونه جداگانه و علیحده مورد بحث و بررسی قرار بگیره، چون پاکستان در بناگوش افغانستان قرار داره و سابقه طولانی 75 ساله کین و دشمنی و خصومت تیما بین این دو رژیم دو کشور همیشه وجود داشتن و بخصوص که در سالهای پسین مقامهای پاکستانی گروه های مختلف تروریستی را عمدن پرورید و حمایت کرد، تجویز و تربیت کرد و به طرف افغانستان فرستاد که مردم افغانستان درد و داغ بسیار عمیقی از اینایی دارند. و آن وقتی که میبینیم پاکستان او اقدامات ترورست پرور خودش که سالها این تخم خودش در منطقه کاشت، امروز علیه خودش برگشته به نام تی تی پی یا طالبان پاکستانی یا لشکر رهای بخش بلوچستان یا گروه های مختلف دیگه علیه دولت پاکستان وقتی مبارزه میکنن و دست به اسلحه بردن، پاکستانی ها را دوچار مخمصه ساختن. بنابراین افغانستان ساده ترین، غریب ترین، ناتوان ترین کشور و رژیم داره که میتونن پاکستانی ها حتی به سادگی دعوا کنن و طالبان را محکوم کنن یا مقصر بنادن. ولی یک چیزی که در اینجا باید متذکر شویم ویست که اگر احیانا گروپی یا گروه ضد حکومت پاکستان در خاک افغانستان جا گرفته باشه، در همون صورت هم پاکستان هرگز حق بمباران یا حق تجاوز نظامی را بر خاک و قلمرو افغانستان ندارد، همانطوری که هیچ کشور دیگه هم ندارد. این موضوعاتی است که از طریق دیپلماسی و مذاکرات مختلف تماسگیری ها باید حل شود، قراردادهای امضا شود که مثلا فیما بین بعضی کشورها چنین قراردادهای وجود دارد که افراد مخالف حکومت باید مبادله بکنند یا تسلیم یکی به دیگر تسلیم کنند و امثال هم. ولی پاکستان بدبختانه زورگویی میکند و قلدوری میکند. در این ما طرفدار از گروه طالبان طرفداری نمی کنیم، اما در مورد منافع ملی ما حساس هستیم. مردم افغانستان از این اقدامات پاکستان سخت ناراض است، چنان که دو برخورد فیما بین پاکستان و ایران در همین روزهای اخیر صورت گرفت که همی عنوان سرکوب تروریسم و اینا علم کردن و به زبان آوردن. مگر در هر دو صورت هر دوی اقدامشان از نظر حقوق بین دول غلط بود و نادرست بود.
بله.
با او دلیل ما در افغانستان اتهامات زیادی وجود دارد از طرف کشورهای همسایه، آمریکا و جهان غرب. من نمیدانم که طالبا چقدر توان حل چنین مشکل بزرگ منطقوی و جهانی را دارند و زیاد مطمئن نیست.
بله. خب از سوی پیام صوتی تازه ملا حبت الله خانزاده رهبر طالبا هم به نشر رسید که در صدر اخبار قرار گرفته. امروز واکنش های زیاده را سوی مدافعین حقوق زن از سوی تحلیلگران سیاسی برانگیخته که میگن این پیام حاوی تشریع هویت و چیزی که طالبا هستن می باشه و این که طالبا تغییر نکردن. و در این پیام ملا حبت الله به وضوح میگه که جهاد ما در این نیست که ما تنها در کابل نشستیم و کرسی های اداره ولایات بر دست داریم. این جهاد ادامه پیدا میکنه و کل جهان میره. پیامی که تقریبا مشابه با گروه داعش است. به نظر شما این خودش بنای بار دیگر طوری که گفته شد نگران برانگیز برای مقامات کشورهای مثل ایالات متحده کشورهای اروپایی نیست؟ و به نظر شما تا چه حد میتونه نظریه رئیس سنتکام که گفته تا 7 ماه دیگه ممکن واقعی به وقوع پیونده و این واکنش جدی حبت الله که گسترش جهاد به جهان است را به نوعی تایید کنم؟
بله، این سخن حبت الله یا به اصطلاح مردم ما حبت الله نه تنها موجب سوال یا موجب نگرانی کشورها در دنیا میشه، در قدم اول موجب نگرانی و پریشانی و غصه برای مردم عزیز ما در افغانستان است که چون مردم ما تحت حاکمیت همین گروه نفس میکشند بسیار بسختی. لحاظا حبت الله یک بار دیگر تکرار کرد که ما زنا را سنگسار میکنیم، شریعت خود را تطبیق میکنیم و هیچ باکی هم از هیچ کسی و از هیچ جانبی نداریم. این خودش یک التیماتومی بود که در واقع به جهان دادن و به مردم افغانستان یا به اصطلاح امو گندان ام دهنکجی که لازم نبود یک بار دیگه او را تجدید کردن. این یک مایه ننگ برو کسایی خواهد بود که سالها پیش می گفتن طالبان تغییر کردن. ما همیشه می گفتیم طالبان چون یک گروه ایدولوژیک هستن به می شکل یا تربیت شدن و پروریده شدن، لحاظا اینا هیچ وقت تغییر نمی کنن. تغییر از نظر فکری بسیار مشکل است که طالبان تغییر کنند. ولی وقتی که به حاکمیت رسیدن احتمالاً بعضی از سهولت‌های جهان غرب میپذیرن، مثلا استفاده از تلویزیون، استفاده از رادیو یا عکاسی یا فیلمبرداری که در دوران حاکمیت اولشان همه چیز قدغن بود و همه چیز مانع میشدند. ولی امروز تا حدی نیازهای خودشان است که تمکین کنند در برابر بعضی از پدیده‌های غربی. ولی در بنیاد اینا بنیادگرا هستند، افکار سلفی دارند و افغانستان رو میخوان و عقب برانن، با جهان با پیشرفت ها و تمدن جهان و علم سر و کاری ندارن، نه تنها ندارن بلکه خصومت و دشمنی هم دارن. معارف و علم اصلا نمیخوان در افغانستان. آنچه را که خودشان قالب کردن از نظر فکری و برنامه های کاری خودشان همون را میخوان به پیش برانن. روی همین دلیل است که در درون طالبان گروه های مختلف و اختلافات درونی وجود داره. بعضی از حلقات طالبان چنین تندروی هیبت الله را بر نمیتابند و میگن که در افغانستان باید معارف وجود داشته باشه، صنوف باز باشه، شاگردان باید درس بخونن یا مثلا بعضی رفورما وجود داشته باشه.
اما
بعضی گروه های دیگه که در درون طالبان حضور دارن یا مخالف این سخن هاستن و کاملا سخن های هیبت الله را تایید میکنن. با می دلیل است که مسئولیت عمده در این عقب روی و عقب گرایی بسیار شدید و ننگاور متوجه مقام های امریکایی میشه که همین گروه را با فهم همه گپ ها دوباره در افغانستان به حاکمیت رساندن. این را فراموش نباید بکنیم. بله.
یک بود جالب موضع طالبان طوری که شما گفتین دو سال اند از حکومت داریشان در افغانستان مگذره، چهره بنیادگرا و افرادگرای طالبان به خوبی حال بر جان واضح شده و مبحث از این که طالب خوب و بد وجود داره و این که طالبان تغییر کردن و به نوع خود طالبان و عمل کرده خود نفی کردن. ولی بعضی بر این نظر هستن که حکومت داری طالبان کاملا غیر منطقی به نظر میرسه، چرا که حکومتی که تال دو نیم سال میشه هنوز مشروعیت را نتونست از جامعه بین الملل و دست بیاره، تصامیم را اتخاذ میکنه، احکام را صادر میکنه، واکنش های را میتوه، یا تاریکی صحبت های ملاح عبد الله نواردسازی صوتیش نشان میده، صحبت های را میکنه که همه تهدید به سمت جهان، از همه مغایر با منشور های حقوق بشر، از همه از اساسی ترین موافقت نامایی که در جهان صورت گرفته روی موضوعات مثل حقوق بشر، مثل حکومت داری، همه از اینا را نفی میکنه. من از شما چرا طالبان نگران از این نیستن که حکومتشان که حال وارد سال سوم میشه ممکن هرگز نتونه مشروعیت به دست بیاره به دلیل دیپلماسی ضعیفی که اونا دارن، و آیا کسب مشروعیت برای طالبان مهم است و فکر میکنیم موافقه ایره که ایالات متحده با اینا امضا کرده تا چقدر برای از اینا حس را داده که ممکن اینا قدرت ماورای جهان باشن و هیچ چیز نتونه که رژیم از اینا را در افغانستان مختل بسازه؟
در واقع هر نوع انتظار مثبت از حاکمیت امروزی طالبان در باور داشت ما بیهوده است. ببینید، میگن سالی که نیکوست از بهارش پیداست. ماهیت طالبان از روز اول آشکارا بود، همه میدانستند و همه میاله هم میدانند. اینا اصلا آماده و شایسته دولت مداری نیستند در واقع. یک افغانستان باستانی، افغانستان سرفراز و تاریخی با مردم سلجو، با مردم با همت و زحمتکشش در گروه این گروه قرار گرفتن. پس من فکر میکنم بعضی از یک جانب تقاضا میکنن پیوسته از کشورهای جهان که ما را به رسمیت بشناسید، ولی از جانب دیگه هیبت الله با عنوان سردسته همه این گروه میگه که ما از هیچ کسی باک نداریم، ما برسمیت شناخته شویم یا نشیم کار خودم میکنیم. ببینید، این دو نقطه است که اگر تا حد جهان گام های میگذارن طوری که دیده میشه در اواخر یک نوع حرکات دلگرم کننده در برابر طالبان از خود نشان میتن، مثلا کشدار و مریض حرکت میکنن و میگن با طالبان باید تعامل صورت بگیره، باید مذاکره صورت بگیره. اینوان که یا خودش گام هاییست که به طرف شناسایی رسمی طالبان منتج میشه بالاخره. اما این حرکات و چنگ و دندانشان دادن های رهبران طالبان از جانب دیگه این حرکات و این گام ها را کند می سازد. بار دیگه به اعتمادی شدید به وجود نره که این خود به خود به زیان حاکمیت خود طالبان تمام می شد. در اینجا دو جریان یا دو عامل عمده را ما باید در نظر بگیریم، هم عامل خارجی و هم عامل داخلی. عامل خارجی خب در نهایت یا معامله می کنند مثل چین و روسیه و امثال هم و یا منفعت های خود در نظر دارند که نزدیکی می کنند، ولی از درون افغانستان باید طالبان سخت نگران باشند که این مردم رنج کشیده افغانستان عاقبت از دلشان سر می آید و بالاخره از درون افغانستان ممکن است مقاومت ها آغاز شود به صورت شدیدتر و جدیدتر. این خود به خود حاکمیت طالبان در تحلوکه قرار می دهد. این را باید خودشان بدانند تا زمانی که واقعیت ها را درک نکنند، قبول نکنند، لمس نکنند و جهان نشناسند که امروز جهان به کجا میره، به کدام طرف میره، نیازهای انسان ها از شهروندهای کشورها چی است، نیاز افغانستان چی است، بقاش در کجا نهفته است. تا زمانی که طالبان و مسئولینش به این موضوع نرسند، درک نکنند و احساس مسئولیت نکنند، من یقین دارم که نه پیشرفتی به وجود میاید، نه به رسمیت شناختن مکمل خواهد شد و نه خودشان بلاخره بقا و دوام خواهند داشت.
بله، روسیه یکی از کشورهایی بود که در گذشته همیشه روی به مشروعیت، یعنی رابطه دوستانه با حکومت طالبان داشت و روی به مشروعیت شناخته شدن حکومت طالبان هم تنها یک شرط را تعیین کرده بود که شرط همشمول بودن حکومت طالبان بود. یعنی روسیه تاکید روی احیای حقوق بشر در افغانستان، روی حفاظت از حقوق زنان تا حال بر حکومت طالبان نکرده. ولی به نظر شما وقوع این واقعه در مسکو که گروهی داشت مسئولیت چه گرفته، تا چه حد حال میتونه روی تردید حکومت روسیه است به سمت طالبان یا تغییر مشی و بینشش تاثیر بگذاره؟
من فکر میکنم مقام های روسی خیلی حساس هستند و توانی ایره دارند که این موضوع را بشکافند
به
طور دقیق و حقوقی و قضایی. اما طوری که چند نفر ایره بسیار بزودی دستگیر کردن که خودش تقریبا توانمندی های امنیتیشان را به نمایش گذاشت،
بله،
یا هنوز در مطالعه و تحقیق هستند، یقین دارم که بالاخره سر کلاوه به اصطلاح روشن میشه. اگر روسا بدانند که دست طالبان مثلا از افغانستان در این حادثه بسیار مهم دخیل هست، حتما تصمیم خودم میگرن، موضوع خودم ممکن است تغییر بدن، ممکن است بسیار زود با مخالفین طالبان در درون افغانستان یا با جبهه مقاومت همکاری داشته باشند، حمایتشان بکنند به خاطر تعویض اوضاع. ولی اگر بلشان این گپ ثابت نشه، موضوع برای مثال از طرف اوکراین صورت گرفته باشد یا از طرف کشورهای اروپایی یا امریکا، او را هم مقامات روسی من فکر میکنم هر چیز زودتر میدانند، درک میکنند و در موقعش تصمیم خود میگیرند.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای پیکار پامیر که در برنامه مهمان ما بودین، برداشت و تحلیل خود را از موضوع روی این موضوع با بیننده ها البته و شنونده های برنامه در میان گذاشتین. ممنون از بیننده ها و شنونده هایی که برنامه را با ما دنبال کردن، با ما بودند. برنامه ساعت در همین خواهد، البته این برنامه تا همینجا ادامه داشت و به زودی خاتمه پیدا میکنه. همکاران ما در استودیو هستن، برنامه را با تازه ترین اخبار جهان و افغانستان تحلیل های مرتبط ادامه میتن. با ما باشین. بیننده بخش بعدی برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا باقی بمانید.